Dit is tyd vir skuins voor pauze. Die omstrede Bella wetsontwerp was die afgelope 2 maande vir al die verkeerde redes in die media bespreek. En dan was heel wat prosesse en die publiek was ooreenkomstig die wetgewing genooi na openbare konsultasies. Maar ondanks uitvoerige publieke deelname het die parlementêre portfoliokomitee van basiese onderwys hierdie basiese wetsontwerp tot groot verrassing van rolspelers deurgedruk. So vandag se tema is die Bella-wet, hoe nou verder, en ons het in die ateljee, dit sou eers telefonies gewees het, gelukkig het hy 'n klomp afsprake reg rondom ons gekry. Dankie vir wie ook al hom vasgemaak het. Dr. Jaco Deeken is die uitvoerende hoof van Vetsas. Jaco, welkom.
Ja, lekker om julle te kuier, dankie.
Is lekker om jou hier te hê, is moeilike vraag vandag.
Nou, ek skryf vir julle.
Belangrike onderwerp. Ter agtergrond is dit belangrik om net vir ons luisteraars weer te verduidelik waar kom die Bella-wetsontwerp vandaan en wat is die huidige status daarvan?
Ja, dalk die Bella is nou eintlik die Afrikaans vir die Engels vir die Basic Education Laws Amendment Bill. So dis 'n wysigingswetsontwerp op onderwyswette. Nou, dis nie vreemd om wette te wysig nie. Dit gebeur ons nou van tyd tot tyd in hofuitsprake en soos die omgewing verander, is verandering nodig. So ons laaste wysiging op die skolewet was 2011. So dit was tyd vir 'n wysiging, daar's 'n paar belangrike ontwikkelings intussen, maar het 'n paar dubbeltjies bygekom. So hierdie eerste konsep kom van 2013 af, en toe het ons in 2017 vir die eerste keer as die publiek kommentaar gelewer, en toe weer hier van 2021 af het dit nou begin spoedvang. So hierdie is nog dieselfde proses van 2017 af, wat aan die gang is. Ja.
Nou wat 'n proses het ten opsigte van die voorgestelde wet is die afgelope jaar gevolg?
Die parlementêre proses het toen eintlik afgeskop. So alles wat voor het gebeur het, was die departement se konsultasieproses, maar die departement maak nie wette nie, dis die parlement. So die oomblik toe die departement hierdie dokument indien by die parlement, natuurlik via die kabinet, moes die parlement met hulle proses begin. En toe was het daai openbare deelname sessies verlede jaar of hierdie jaar dan nou gewees, van januari, februari tot juni maand. En die komitee dit nou alles bespreek en voorleggings in die parlement, en nou die komitee hulle werk afgehandel, en dis nou wat jy in die inleiding gesê het, waar die ANC en die EFF hulle meerderheid in die komitee gebruik het om dit daar goed te keer, maar nou moet dit na die nasionale vergadering toe gaan, en dan in die raad van provinsies toe, voor die president dan nou kan onderteken.
Nou, wie vorm deel, ek moet eerst deur hierdie vraag kom, voor ek, want hierdie herinner my baie aan soortgelyke goed wat in Amerika gebeur of gebeur in die EU en so. En dan as dit 'n kontroversie of in Engeland selfs, as dit 'n baie kontroversiële verandering is en daar is twyfel of dit gaan dra, dan los hulle dit tot na 'n verkiesing, sodat die volk basies kan besluit, die land. Mense amper dink hierdie is een van daai situasies waar hulle eintlik dit my eerder dalk moet los tot na die nasionale verkiesing om laat die mense besluit wat.
Dis nogal een van die teorieë, nee, want daar's bitter min tyd voordat hierdie administrasie met te werk moet klaarmaak vir die volgende verkiesing om 'n klomp wette deurgedruk te kry.
Ja.
So die een teorie is, gebruik nou jou meerderheid en druk om deur, en die ander een is, die ding kan 'n klomp mense kwaad maak, so kom ons laat die tyd uithardloop, en ons verskoning is, ons wil meer konsulteer eerder as minder, en dan kyk of jy na die verkiesing met nuwe energie in die ding kan ingaan. Maar alles gaan afhang wat die verkiesingsdatum gaan wees. As het vroeg in mei gaan wees, dan dink ek is die tyd bitter min, want hierdie wetsontwerp is een van, ek verstand, 34 wat in die pipeline is, wat goedgekeur moet word. En daar is klomp ander verslae wat ook moet inkom. En as die verkiesing eers na Augustus maand toe is, dan is daar dalk 'n spasie. Nou net die president weet op hierdie stadium sekerlik wanneer hy graag die verkiesing sou hou. En die oomblik wat hy dit afkondig, gaan ons dan nou weet wat is die datums. Normaalweg, die parlement het so 2 maande voordat die verkiesing plaasvind, stop hulle werksaamhede, dat die politici kan teruggaan na die kiesafdelings toe, en as 'n kersfees reses ook. Nou ek is nie seker of enige van die politici een van hierdie 2 gaan opgee nie. So hulle tyd gaan redelik min wees. So dit is 'n moontlikheid, maar aan die ander kant, dalk word die meerderheid gebruik in die parlement en ons stoomroller om net bloot eenvoudig deur.
Ja. Maar dan kan hy natuurlik weer ongedaan gemaak word, hopelik net so vinnig ook, as het so foutief is, wat het is. Wie vorm deel van die parlementêre portefeuliekomitee oor basiese onderwys? Wie is die mense daar?
Ja, dis nogal 'n veelpartykomitee, en dis een van die parlementse staande komitee. So dis nie 'n ad hoc komitee soos wat ons met grondhervorming gesien het nie, so daar's altyd 'n komitee vir basiese onderwys. Nou, sy samenstelling is dieselfde formule amper wat gebruik word met die verkiesing, of die persentasie stemme wat in die verkiesing gekry is, daardie formule word gebruik om na verteenwoordigers in die komitee te kry. So die meeste politieke partye het verteenwoordiging op hierdie portefeulje komitee, maar natuurlik het die ANC meer lede as die ander politieke partye. Ek dink die DA het so 2 lede daar, en die Vryheidsfront 1 en die ACDP 1 en dan is daar wisselende lid van die ander partye en dan die meerderheid wat dan nou die ANC en die EFF uitmaak. Maar dit is 'n veelpartytjie komitee.
Nou Hoekom is soveel van die besware bloot net geïgnoreer? Daar was aanvanklike periode waar hulle die waar hulle heeltemal soos ek weet nie hoeveel duisend net geïgnoreer het. Dit is hulle kom terug en hulle gaan dan nou kyk en dat eintlik maar was dit net hulle dit gaan maar net voort.
Ja, kyk, dit is nou interessant. Ek meen 6000 stukke kommentaar wat hulle toe moes verwerk het. En moes bestudeer en 7 dae later daar gepraat het. Hulle het hom uitgestel met 14 dae, maar ek laat my nie vertel dat hulle in 14 dae al daardie lede na die kommentare gekyk het nie. Ek wil, dis nie noodwendige WhatsApp boodskap wat sê duimpie op of duimpie af nie. Dit kan substantiewe kommentaar wees met, regsargumente wat ek meen wat bestudeer en verstaan moet word. Ja. So ek het my bedenking of dit regtig enigszins gelees is, behalwe dalk direk klerk. Maar of al die lede van daardie komitee daarna gekyk het, ek het my bedenkinge.
Ja.
Een van die goeie voorbeelde is meer Manje van die EFF. As jy nou gekyk het na sy deelname in die komitee, die laaste paar weke het hy sy mond groot oop gehad oor 'n klomp van die goed wat daar gestaan het. Maar hy het maar 'n paar maande terug eers 'n parlementslid geword. So hy was glad nie by die openbare konsultasieprosesse betrokke nie en glad ook nie by die voorleggings nie. So hoe ingeligte besluit hy sou neem, kan nigter eintlik sê. So ek vermoed dis eintlik maar 'n ideologiese standpunt wat dan ingeneem word deur ten minste die EFF en die ANC op hierdie stadium.
Maar ek hoop hulle het maar my bydra gelees. Myne was kort en kragtig. Julle Peter met die fondasie van goeie onderwys, stop het.
Ek hoop Peter Engels geskryf al is dit hulle nie gelees
nie. Nee, ek het dit daarom. Maar dis waar op het neerkom. Die Bella wetsontwerp is nou deur die portefeulje komitee aanvaar en wat gaan nou volgende gebeur? So ons wag nou om te sien wat is die proses in terme van gaan hulle bespoedig of nie?
Ja, is eintlik interessant. Kom ons sê die pipeline is oop en alles dien soos wat dit moet dien. Voor die nasionale vergadering is my vermoede dat dit wat ons nie gesien het in die komitee, die ANC en EFF gaan saamspan en hy gaan daar redelik vinnig deurgaan, is my vermoede. Ek dink die oppositiepartye maak gereed vir 'n groter geveg in die Nasionale Raad van Provinsies. Ek weet ten minste die DA wat een van die provinsies beheer, beplan om daar groot wal te gooi om te sê, maar ons sou graag ook 'n openbare konsultasieproses wil dryf as provinsies, om ook ons kiesers en ons mense in die provinsies se gevoel wil toets daarmee. Ek weet nie of hulle daarmee noodwendig gaan slaag nie, maar ek weet dit gaan 'n terugvalposisie wees. Nou gestel, die Raad van Provinsies keer dit nie goed nie, of hulle keer dit goed met wysigings, dan verskil die twee, kom ons noem dit nou die huise van die parlement by gebrek in 'n beter term, die twee strukture in die parlement verskil nou van mekaar. In terme van die reëls van die parlement moet daar nou 'n mediasie plaasvind om te kyk of hierdie twee nie by mekaar kan uitkom nie. En as hulle nie kan versoen nie, dan word hierdie wetsontwerp terugverwys na die nasionale vergadering toe. Maar dan moet dit aanvaar word met 'n 2/3 meerderheid. En dan het die ANC nie noodwendig die beheer nie. Nou as al twee die strukture dit nou aanvaar of met wysigings, dan skuif dit eers oor na die president toe. En dan kan die president uit eie beweging sê, ek is bekommerd oor 'n paar goed, ek verwys dit terug na julle toe, of ek is bekommerd oor die grondwetlikheid, ek verwys dit na die grondwet hof toe, voordat hy dit teken, of hy kan sê, ek is tevrede met alles, en hy onderteken dit dadelik. En dan is dit van krag, en almal wat dan ongelukkig is, kan op daardie stadium eers hof toe gaan, om dan die bepalings uit te daag.
So daar is nog 'n paadjie om te stap, technisch, as mens so kyk dan.
Daar is 'n paadjie om te stap, en dis ook my ek
hof. Maar word het dan opgeskort, as dit nou hof toe gaan? Ek praat nou hypoteties natuurlik.
Ja, dit is 'n interessante vraag wees, want die partij wat hof toe gaan dan moet vraag vir die hof om te sê skort bepalings op tot en met die geskil afgehandel is.
Want die skade kan onherstelbaar wees.
Inderdaad, so dit is nou deel wees van een regsargument. Maar nou verstaan jy my bekommernis oor die tydsraamwerk wat oor is. Want daar is dalk een wetsontwerp vroeger in die pipeline wat al langer gedebatteer gaan word en dan blok hy alles achter toe ook een eentjie. Nou, dit kan een van twee goed wees. Of ons kan dit afjaag, en natuurlijk as jy ding afjaag, is die kans groter dat jy procedurele foute gaan maak. En procesfoute is altyd die makkeliker goed om in die hof te gaan aanveg as meriete. Want die regters soek altyd die makkeliker uitweg as om in die taai en die toffie goed betrokke te raak.
Ja, ons praat baie van die toffie gevoel.
Ek het gehoor.
Hoekom word daar nou van alle kante met regsaksies gedreig? En ons het nou eintlik daaroor gesels nou en wat is die en wat is dit waarop die voorgenome regsaksie fokus? Ja. Maar dit is maar wag en sien situasie.
Ja, maar ek wil tog iets aanneig daar. Ek dink in 'n regstaat onder 'n grondwetlike bedeling waar ons is, is dit die manier hoe jy wette aanveg. Dis nie deur iets te gaan afbrand of iets te ignoreer nie. So die verantwoordelike manier is, ons is bekommerd oor die klausules oor taal en toelating. Ons sê dis ongrondwetlik, ons nader die hof, ons gee ons argumente daaroor, die staat kry hulle beurt om dit te sê, en die hof gee dan nou duidelikheid daaroor. En dis die volwasse verantwoordelike manier om dit in 'n regstaat te doen. En daarom moet ons ook pas op om nie anargiste te wees in hierdie proses nie. En dis eerder die pad wat ons wil stap, is nie om te brand en te beklei nie. Ons wil op die regte manier binne die regstaat dit hanteer.
So volgens die reëlboek wat ons eintlik half almal ooreengekom het oor, nê?
Verseker, juist hierdie grondwet wat ons hierdie beskerming gee, dis op die grondwet waarop ons juist gaan steun om te sê maar jy sê ek wil aan my taal kan uitleef en ons het destyds besluit ons wil eintlik die reg en die mag oor onderwys in die hande van die ouers in gemeenskappe gaan sit in plaas daarvan om 'n staatsstelsel te hê op alles.
Maar mens kry tog die gevoel dat die regering maak besluite besluite wat eintlik half logies beveg gaan word in 'n hof. En dan los hulle dit is eintlik 'n wrede manier om met jou publiek te handel.
Dit is 'n wrede manier.
Om want hulle moet hierdie onkoste en hierdie verskriklike goeders om logiese goed reg te stel. Ja. Dis eintlik en dan as jy gelukkig is dan word daar uitspraak gemaak wat sê dat dit word met koste van die hand gewys. Maar ons net die belastingbetaler wat betaal op die einde van die dag.
Ja, verseker, ek wil die staat het diep sakke met litigasie nê. Nee. So ek wil hulle
baie, want uit elke liewe sak wat hier rondloop, het hy om te vat.
Verseker, ek meen aan skool en hofgedinge betrokke raak, gebruik ons eintlik geld wat vir onderwys kon gaan. Om nou 'n saak teen die staat te gaan veg. En ek dink dis eintlik die hartseer ook van hierdie verhaal. En ek dink die staat weet dit. En die staat weet, hierdie ouens kan net so ver litigeer. En daarom gaan het so belangrik wees dat verskillende organisaties wetkragtig gaan saamspan of verskillende aksies begin. Of die staat te sê, dis hoe ernstig ons is oor hierdie bepalings. En dis die boodskap wat die politici nou moet kry. Selfs al gaan nog in 'n goedkeuringsproses in om te weet, die Suid-Afrikaners nie allemaal baie gelukkig oor wat hierin staan nie, maar aan die ander kant is daar ook een klomp, groot klomp Suid-Afrikaners wat juig hier, oor 80% van ons skole werk nie, en hulle dink Bellab gaan maak dat hulle skole beter gaan werk, en het gaan nie. Bellab gaan glad nie maak dat die kinders van Limpopo handboeke gaan kry nie. Bellab gaan glad nie maak dat die kinders in die Ooskaap onderwysers in hulle klasse gaan hê nie. Bellab gaan nie die funksionele skole seer maak in plaas van die disfunksionele oplig. So Bellab se oogmerk is nie beter onderrig nie.
Nee. Want daar is als infrastruktuur en kundigheid probleme.
Dis bestuursprobleme en leierskapsprobleme en wette spreek dit nie aan.
Ja, dit wel en om daai skip te draai vat meer as, ons praat hier van baie jare.
Of een groot verkiesing.
Dis wat nodig is om hom vinniger te laat draai. Maar selfs wat draai, al is daar die positieve uitkomst wat ons allemaal voor hoop. Kom ons sê dit gebeur. Om die skip te draai, gaan langer as nog 'n verkiesingssyklus vat.
Ja, wat interessant is, daar is 'n wêreldstudie gedoen 'n hele paar jaar terug. Nogal die McKinsey groep wat 'n bietjie slegte naam daar by Eskom gekry het. McKinsey het 'n wêreldverslag oor onderwysstelsels uitgebring om te sê, jy kan 'n baie swak onderwysstelsel eintlik in 'n baie kort tydperk omkeer. Dit is tegnies moontlik en daar is drie goed wat moet gebeur. Jy het natuurlik briljante leierskap nodig. Jy kan 'n briljante skole van 'n vrot skool gaan sit in 'n met die mag en gesag kan daai persoon in skool in 'n kort tydjie omdraai. Om jy seker maak ons het die regte ouens wat onderwysers word. So ons hou en ons betaal 'n goeie prys en ons maak seker hulle is daar. En nommer 3 is jy soek 'n stuk bestendigheid in hierdie stelsel. Daar moet 'n stuk voorspelbaarheid wees. So ons moet nie rondspring met curriculum nie. Ons moet seker maak daar is eintlik 'n stuk rustigheid. Ons het goed toegerus. Ons sê ons gee vir skole fasiliteite, dan moet ons dit doen. Dit nie goed wees so wat op papier bly nie. En as jy daai 3 goed doen, sê daai verslag wys alle navorsing dat 'n geweldige swak stelsel selfs in 'n kort tydjie gedraai kan kry, maar dit beteken natuurlik ook dat ons dan vinnig moet kan ontsla raak van die vrot appels in die stelsel.
Ja, en Suid-Afrikaanse wetgewing laat dit nie sommer maar.
Onder die huidige bedeling met ons arbeidswetgewing, die staat en ambtenare gaan vinnig vir jou sê, hulle is nie in die ontslagbedrijf nie, hulle hou mense baie langer, selfs al sukkel die mense om te werk.
Ja.
Maar elke skool het 'n hoof, en elke hoof behoort eintlik bevoegdheid aan te hê om te sê, mense wat nie werk in my skool nie, wil nie meer hê nie.
En dan word intimidasie een faktor en dit is
groot vakbond. Daar is 'n groot vakbond wat in die alliansie sit, wat die regerende partij in die regering hou. Dis ongelukkig is dat politiek en onderwijs.
So daar gaan definitief van bo na onder verandering moet gebeur.
Verseker.
Definitief, sonder twyfel. Mens kan lank hieroor gesels. wat is die... Kom ons speel 'n bietjie duiwels advokaat net vir 'n oomblik. Kom ons sê dit gaan deur. Vleende verhandels. En kom ons sê dat die hofsaake gebeur nie eers nie. Dit word net eenvoudig deurgevoer. In daai realiteit, wat is die uitkomste vir skole? Wat gebeur? Wat sien jy gebeur? Wat is die logiese uitkoms van dit?
Ek dink in 'n provinsie waar julle radiostasie geleë is, kan hierdie LER seker nie, LER nie wag om nog kinders in skole te gaan insit nie. Nou, die aanval hier gaan net op Afrikaanse skool wees. Elke funksionele skool gaan 'n teiken wees, waar eenvoudig net meer en meer kinders in die klaskamer ingeprop word. Nou, as daar die skool se beheerliggaam nie die vermoë het om te kan litigeer nie, dan beteken dit dat die LER die finale sê, die onderwyshoof, hoeveel kinders daar gaan wees wat totaal die kultuur kan verander. As daar nog 'n sterk beheerliggaam is en ons kies volgende jaar beheerliggame, so ons moet goeie beheerliggame verkies want hulle gaan groot gevegte moet aanknoop. Kan hulle natuurlik as daar 'n besluit geneem word oor jou taal op skoolvlak, skuif die geveg na die skool toe. Nou met die LER en die onderwyshoof wat 'n besluit geneem het oor jou taal met hulle besluit nou kan regverdig. Dis 'n administratiewe handeling en hy moet voldoen aan 3 vereistes. En die skool kan natuurlik die redes aanvraan as dit nie voldoen aan daai vereistes nie, dan kan die skool dit regeer op skoolvlak. Nou is ons terug by die probleem, dis duur. So dis waar FETSA's nou in 'n provinsie 'n kollektiewe geveg kon aanknoop op 'n beginsel. Gaan hierdie saak nou die meriete van daardie skool is nou in spel. So die geveg skuif na per skool toe, dit gaan baie duur wees.
Word dit eksponensieel duurder.
Baie baie duurder. So kan 10 sake in die provinsie wees wat oor dieselfde punt gaan. Maar die feite stel 'n verskil wanneer is nou per skool.
OK. Dit ons sê nou dit als gebeur. Wat is die oplossing dan? Word daar meer private skole gestig? Wat is die
Ek dink hulle gaan verseker dit skep 'n geweldige groot geleentheid vir private skole om in te kom waar daar Kom ons sê, daar is 'n area wat Afrikaanse kinders, ek wil Afrikaans as 'n voorbeeld gebruik, daar is genoeg Afrikaanse kinders vir 'n skool, maar die staat stoomroller en maak om Engels. Ons Afrikaanse mense vat Engels nooit goed as dit op ons afgedwing word nie. So daar het jy onmiddellik 'n groot mark vir privaat onderrig. Die uitdaging daarmee is, dit privaat onderrig is duur. Daardie model is nie iets wat onmiddellik neergesit gaan word nie. So ek gaan baie kreatief moet gaan kyk en werk. Is daar bestaande skole? Met wie kan ons saamwerk? Maar dis ook nie iets wat oornag kan gebeur nie. Maar ek vermoed dat dit eintlik die inkubasietydperk gaan wees vir meer onafhanklike skole. Maar onafhanklike skole is nie noodwendig veilig nie. Vra enige privaat mediese dokter in privaat hospitaal met die nasionale gesondheidswetgewing wat nou deur gesondheidsversekering. So as die staat regtig waar onderwys wil koopteer, dan kan hulle dit met soos wat hulle met openbare skole doen. Hmm. So hulle self die extreme kan doen om te sê ons lê eintlik nou beslag op die onafhanklike skole ook.
Ja. Nou kom ons hergroepeer en ons sê ons gaan dit aanvat. Waar kan luisteraars betrokke raak?
Ek dink op hierdie stadium raak betrokke by jou naaste skool. Maak seker dat daai skool weet, jy ondersteun hulle, vir al ouers in skole, wees betrokke by jou skool en by jou beheerliggaam, volg nie as beheerliggaam verkiesing. Ons moet in massas opdaag om te gaan stem. Ons soek goeie mense as kandidate wat gaan staan. En moenie daai beheerliggaam laat verkies met 'n 10% quorum nie. Ons moet in massas opdaag dat daai beheerliggaam weet, daar's 'n sterk mandaat dat hierdie skool met Afrikaans bly.
Ja.
Ons wil 100% van die ouers daar hê, want dan stuur ons die boodskap. Hm. En natuurlik, die oomblik wat ons op die punt kom, wat ons gaan begin litigeer, ondersteun die skool, want skole gaan bydra tot FETSA's se hof aansoek. FETSA's doen dit nie as FETSA's nie, FETSA's doen dit namens ons lidskole. So dis eintlik ons lidskole wat hierdie hofaksie dryf en dit gaan eintlik uit ouers se sakke uit ook kom. So werk deur jou skool gaan die beste manier wees. En natuurlik is daar heel party ander organisasies wat van buite af ook 'n groot klomp lawaai maak en as jy by hulle betrokke raak, doen dit.
En daar gaan ons groet, maar voor ek groet wil ek net sê enigiemand wat nou geluister het sal kan hoor dat julle het aksieplanne. As ek het nou moeilike vrae gevra, maar jy kan hoor, ons het nou die duiwels advokaat en al die dinge, maar julle het planne en dankie vir wat julle doen.
Baie, baie dankie. Nee, ons het definitief planne Ek het geen kaartjie iewers heen gekoop nie. Ek bly in die land. My kinders is in openbare skole, trots Afrikaans, en ons wil seker maak elke kind in ons land kry die onderrig wat hulle verdien.
Dit sim. Dit was skuins voor pouse. Dankie vir Saskia Meyer. Sy is ons programleier.